Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák & Friends, já se jmenuji Honza Modrák a dnes sedím v redakci Reflexu, proti mě je jeho šéfredaktor Martin Bartkovský. Vy se asi ptáte, co tady dělám a co mám společného s hlavním twitterem a vrchním hejterem a už se vám možná otevírá kudla v kapse rozhořčením, že tahám do podcastu politiku, tak netahám. Téma je jasné, dlouho už pozoruju, jak se mainstreamová média věnují, nebo lépe řečeno nevěnují videohrám. Napadlo mě, že se zeptám někoho zevnitř, no a Martin je na jednu stranu rozmačí než já, takže si myslím, že ke hrám nebude mít úplně averzi. No a současně v médiích pracuje už pár let, jestli se nepletu, a od loňského roku je dokonce šéfredaktorem Reflexu, takže by mohl mít do téhle problematiky zajímavý hled. Tak dobrý den, Martine, jak se máte a co teď hrajete?
Dobrý den, Honzo, děkuji za pozvání. Vítejte v redakci, která proslula kdysi článkem Kultura kriplů o videohrách. Myslím, že se k tomu ještě určitě dostaneme. Mám se dobře, jsem velice upracovaným člověkem od té doby, co jsem se stal šéfredaktorem. V médiích pracuji 13 let, tak už jsem za tu dobu něco zažil a teď jsem si nedávno koupil Steam Deck, ale ještě jsem si do něj nic nenainstaloval, ještě jsem ho nestihl ani pořádně prozkoumat, ale na PlayStationu mám opět rozehraný Cyberpunk, protože jsem se nedostal ještě k DLC, ale no, je to běh na dlouhou trať.
No a nedávno jsem slyšel váš rozhovor s Viktorem Bocanem, tak tam z toho jsem měl pocit, že KCDčko máte prochozené skrz na skrz.
Jo, mám tam asi 100 hodin nechaných. Absolvoval jsem tam několik perků, zkusil jsem si negativní perky, skalici jsem nezachránil jako většina z vás a pokusil jsem se teda to dohrát a dohrál jsem i všechny ty DLCčka k tomu, takže Kingdom Come je moje oblíbená hra a proto jsem i, když byla oznámená dvojka, pojal chuť a nápad udělat rozhovor s jedním z vývojářů, takže to je tajemství mého rozhovoru s Viktorem Bocanem.
Vovko?
Vovko ne, já jsem generace, která objevila na střední škole Lineage, takže já jsem pařil Lineage na českých serverech neoficiálních, zadarmo na Chronicle 4 a je to důvod toho, proč jsem šel na střední škole na gymnáziu z jedniček na dvojky a částečně i na trojky z technických oborů.
Okay. Tak jo, na úvod, abychom si něco vyjasnili, score nebo level?
Asi score.
Určitě. Není to úplně přesvědčivý.
No já právě, já jsem, co se týče herních časopisů, v té době, jako, která člověka formuje, nebyl úplně jakoby klasický PC hráč, protože mě rodiče koupili PlayStation 1 někdy v roce 99-2000, je to možný, bylo tak nějak, si to pamatuju, a já jsem byl jako hodně PlayStationový hráč a kupoval jsem si časopis PlayStation. Takže já jsem takovej. Mezi, no.
Jo, takhle, tak to mě znáte dokonce ještě z oficiálního PlayStation magazínu, jo?
No, taky. Takhle, dobře. Taky, já jsem tam vždycky čekal na ty zákysy ve hrách, abyste mi s nima pomohli a s jedním jste mi nepomohli a museli jsme si pomoct sami. Což byla ještě doba, kdy, když jsme hráli první Silent Hill, tak tam je pasáž, kdy se musí zahrát melodie na klavír.
No jasně.
A my jsme čekali, až se náš kamarád vrátí z Ameriky, který uměl jako jediný anglicky a přeložil nám tu báseň, která je tam napsaná, a my jsme pak zjistili, že ty ptáci, který jako zpívají, tak to jsou ty znělý klávesy a neznělý. A to teda v časopise PlayStation se pak objevilo až nějak hrozně pozdě, takže tohle jsme si jako museli odbít sami.
No, byla ještě taková specifická doba, my jsme ještě vydávali časopis Tip Station, kde vlastně bylo třeba 20-25 návodů na hry, tehdy zákysy před dobou internetovou byly dost jako běžná věc.
Ten jsem neměl, ale to score potom prostě nějak jako souběžně s tím PlayStationem nějak přišlo score. No.
No já jsem na to vlastně se ptal ne proto, abyste musel nutně zaujmout stanovisko nebo nějakou stranu, ale...
To mě nevadí, my rádi tady zaujímáme stanoviska v tomhle časopise.
Spíš mě zajímalo, jestli jste ještě jako vyrůstal na těch papírových časácích.
Jo, to určitě.
Dobře, já se teda vlastně přesunu k tomu našemu tématu hlavnímu, pak se ještě možná ke hrám dostaneme. Vlastně zeptám se úplně na komoru a bez nějaký omáčky. Věnují se mainstreamová média dostatečně videohrám?
Ne, určitě ne. A víte proč?
No tuším, ale řekněte mi to.
No tak mi řekněte vy, co tušíte, já vám pak řeknu.
No tak v onlineu si myslím, že ten důvod je jasný, to je ta čtenost, nebo respektive nečtenost. A v mainstreamu je to, nebo v tištěných médiích si myslím, že to je prostě, protože tam není v redakcích nikdo, kdo by to byl schopen napsat.
No, tak to víte, tak to máme hotový. Ne, úplně upřímně, my jsme vlastně, nebo takhle, já jsem tady citoval Kulturu kriplů, což je článek, a teď nevím, z kterého roku, 99 možná taky, nebo 90ky v Reflexu, velmi pejorativní článek zaměřený na hráče počítačových her a já jsem ten článek neznal ale on se stal opravdu jako legendárním a často citovaným a i mě kolikrát jako konfrontovali lidi, když já jsem vlastně přišel do Reflexu v roce 2016 tady dělat jakoby videoobsah a psát jako články o něčem jiném, tak mi lidi jako psali, proč tohle zrovna píše jako Reflex, když je známý článkem Kultura kriplů. Já jsem si furt vždycky říkal, o co jako, jo, anebo tam byly nějaký jako, no a najednou vám kriplové jsou dobrý, co, když o nich píšete. A já jsem si furt říkal, na co to jako naráží, a pak jsem to teprve našel. Takže já myslím, že my jsme to jako rehabilitovali právě těch posledních pár let. Jméno jako Jarda Švelch nebo jeho brácha jsou poměrně jako, jsou jako externí vlastně redaktoři do nějaký míry Reflexu, taky spolupracovali s Reflexem, občas něco jako napsali. Darek Šmíd jsem psal občas o gamingu, ale je to, jak říkáte, my jsme vlastně se pokusili o gamingu psát nějak víc v době předcovidový, což jsme nevěděli, že přijde covid, ale v době covidu to nějak jako vyrostlo a najednou i u nás na webu se začaly číst jakoby gamingový témata, který byly dělaný nějak trošku jinak. Hodně to odstartoval můj rozhovor s odborníkem na Japonsko Jakubem Zemanem, když jsme vlastně rozebírali, jak moc realistická je hra Ghost of Tsushima. A když jsme vlastně viděli tu velkou zpětnou vazbu, že se lidem vlastně líbí Japonsko, líbí se jim ten gaming pojatej trošku jinak, tak jsme se tomu začali věnovat a chtěli jsme to i přikrmit třeba recenzema nebo nějakýma názorovýma článkama, ale postupně ten zájem těch lidí zase začal vlastně jako opadat, protože a nevím, teď se možná jako pletu, jo, ale mám pocit, že v Čechách, co se týče herní scény, je ta komunita vlastně nasycená těma specializovanýma webama, podcastama, YouTubeovýma kanálama, youtuberama, streamerama. A nemá vlastně úplně potřebu vyhledávat informace jako v mainstreamových médiích. Nebo já to aspoň tak cítím. Teď je vlastně rozhovor o Kingdom Come byl zase jako opět velmi čtený, ale je to hodně specifická hra. Taková hra prostě vyjde jednou za rok, jednou za dva roky, že na ní vlastně takhle moc reaguje to mainstreamový publikum a ta tématizace a to psaní o počítačových hrách jde vlastně ruku v ruce, nebo videohrách, jde ruku v ruce i s tím, jak se vlastně tvoří ta dramaturgie s ohledem na čtenost a je to nejenom u tohohle segmentu. Jo, takže ty lidi potom, nebo my vlastně, když nějak stavíme tu dramaturgii toho, čemu se věnovat, tak prostě bohužel musíme řezat ty věci, které mají nejmenší šanci zasáhnout do nějaký míry, ať už mainstreamový publikum nebo výrazný segment specifického publika, ale nám se vlastně nedaří si šáhnout na ty specifický čtenáře v oblasti gamingu a proto se mu zas tak často nevěnujeme a hledáme ty alternativní cesty, jak se k němu dostat.
No já vlastně tu kulturní rubriku tam, to je něco, kde mi ty jako chybí nejvíc, jo, protože občas si přečtu třeba nějaký jako zahraniční noviny, časopisy, konkrétně třeba britský Timesy, Guardian, tak tam vlastně ty hry mám pocit, že mají jako mají stejný renomé, jako je seriál, nebo jako je hudba, nebo jako filmy. Jo. Takže opravdu jsou schopní tam jako zrecenzovat hru. A i kdyby šlo o nějakou malý prostor, tak tohle vlastně jsem v našich médiích jako nikdy neviděl. Vidím to vlastně, vidím, že ekonomické zprávy, tak tam samozřejmě se gamingu věnujou, Hospodářské noviny, Forbes, na obálce měl Dana Vávru a podobně. Takže ty příběhy jako jsou, ale vlastně to zpravodajství přijde, že tam to chybí. A úplně jako vlastně ten argument, jako rozumím, jo. Argument, že tady je spousta specializovaných médií, že vlastně možná i to publikum si to tam najde v pořádku, rozumím, ale myslím si, že přece člověk, který si koupí noviny, a teď nemusíme se bavit o Reflexu, můžeme se bavit o novinách, tak jako ty noviny si kupuje, protože chce kompletní servis, chce vlastně
určitě
vidět i věc, co prostě
a já vlastně navážu na to, co jste říkal, protože jak jde o tištěný média, tak v těch redakcích na to nejsou ty lidi. Ono jako obecně média, nejenom ty český, jsou momentálně v obrovský krizi, už vlastně od covidu, ale není to jako tajemství, jako všichni to vidí. Technologie jdou kupředu takovým tempem a směrem, různý nadnárodní giganti jako Google, Facebook. A to, co teď říkám, není pláč, jo, to je jenom popisování reality. Takže vlastně do těch médií jde čím dál tím menší pozornost a tím pádem čím dál tím míň financí. Ty redakce se smrskávají, najednou vlastně to není jenom o tom, že třeba ty kulturní rubriky nemají lidi na gaming, třeba specializovaný. Ale oni už nemají lidi třeba ani jako na výtvarné umění nebo na, já nevím, hudbu. Jo? Třeba hudba je segment, který je podle mě ještě víc jako sesekanej než je gaming, protože přece jenom, co se týče jako videoherních projektů, tak my vlastně na jednu stranu vidíme obrovský rozmach toho herního průmyslu. Prostě ty zisky jakoby z gamingového prostředí jako několikanásobně převyšují celý Hollywood. Jo, všechno nám, na nás vlastně křičí, že bychom se tomu měli víc věnovat než těm seriálům, filmům, ale ten, kdo je takhle jako sesekaný, tak je hudba, která když vlastně přišlo Spotify, tak lidi přestali, nebo já to tak vnímám, že přestali číst hudební recenze a radši si to album poslechli, protože předtím si museli koupit CDčko, nebo prostě si na něj vystát někde frontu, nebo kazetu, poslechnout si jo, a už tam byla nějaká větší investice, když to dneska na Spotify, na YouTube jsou ty releasey prostě hned a lidi prostě osekali hudební zpravodajství. Třeba Reflex má hrozně málo jako hudebních recenzí a recenzují se opravdu jenom ty asi největší jména nebo nějaký nejzajímavější jména. Řeší se třeba česká scéna, ale z pohledu toho, že třeba ta česká hudba to musí být jako fakt celebrity. A ten gaming je prostě v tomhle trochu podobný, protože na to taky nejsou ty specialisti a my vlastně nemáme v tom gamingu jako persony, o který by se to dalo třeba opřít z hlediska toho, takhle, teda já jsem to řekl možná trošku jako nešťastně, my je máme, ale nezná je ten mainstream český a jako bylo by zajímavé je třeba objevovat, proto já jsem třeba znal Viktora Bocana a věděl jsem, že jako ty jeho přednášky jsou výborný, mám je naposlouchaný z YouTube a chtěl jsem, aby prostě za Kingdom Come mluvil pro Reflex On a ne Dan Vávra, protože já kdybych zpovídal Dana Vávru, tak se budeme o Kingdom Come bavit třeba 5 minut a 55 minut budeme řešit prostě, kam směřuje Evropa a jestli jasně zakázat nebo nezakázat spalovací motory. Jo. Ale Viktor Bocan prostě je jako výrazná persona prostě českýho gamingu a mám pocit, že na jeho příběhu a na jeho přístupu se dají ukazovat ty věci, ale mám pocit, že pro ty mainstreamové redakce, kde prostě ty lidi nejsou a kde většinou ty lidi v kultuře se fakt dneska věnují už jenom televizi, kinu, sem tam knihám. Jo, to je opravdu jako podle mě absolutní jako 80% těch kulturních rubrik jsou opravdu jako filmy, seriály, popkultura, televize, knihy, sem tam nějaký jako event. Jo, ale prostě ty hry, hudba, výtvarné umění, tak ty jsou prostě pořád na okraji toho zájmu a je to prostě z kombinace důvodů, myslím, který jsem tady.
No, jako teď už se budeme točit asi v kruhu, jo, protože už jsme si řekli tento hlavní, ale já teď vlastně si postěžuji jako z pohledu konzumenta, čtenáře, který si pamatuje ještě třeba před 10 lety noviny, jako třeba Hospodářky, který měli prostě každý den nějakou přílohu, Plátek, že byl jako skvělej, byly tam jako kulturní typy. To je právě to kurátorství, který já od těch novin trošku jako očekávám, že mi vlastně dá ty typy. Jo, já možná jsem stará škola, dneska ty mladí jako už mi stačí to Spotify, to doporučení.
Nechám vás pořád mluvit, jenom řeknu, před 10 lety byly ty redakce třeba 10násobný.
No, ale to právě, myslím si, že teda tím pádem není jako, proč nezasnete a neodejdete? No, proč ty média ještě jako furt fungujou, když...
Oni jsou v nějaký jako fázi a...
Z toho už ani není cesta zpátky, ne?
No, to je otázka, protože se pořád říkalo, já si pamatuju, já jsem pracoval na Nově na začátku jako 10. let, prostě v roce 2011-12 a tam se jako říkalo, no, ta televize teďka jako umře, a už budou jenom video on demand a prostě, no a teďka Netflix vlastně zavádí něco, co je jako televize, zavádí vlastně jako kontinuální vysílání, aby ty lidi, že už, jo, takže oni, média i tady ty vlastně formáty mají různý jako cykly a pořád ty majitelé těch médií to považují, že jsme teďka v nějakém cyklu a sledujou a my vlastně se snažíme adaptovat, učit, hledat ty cesty, jak ty média vlastně transformovat a vyvinout, protože jednak to nechceme zavřít i z toho důvodu, že pořád máme nějakou společenskou zodpovědnost, nejsme jenom kultura, ale jsme i prostě politika, šejpujeme vlastně názory lidí nebo snažíme se jim vlastně jako vysvětlovat, analyzovat věci, které a pořád vlastně novinařina má nějakou odpovědnost, nějakou prostě nějaký vnitřní kodex, který prostě žádný youtuber a žádný streamer nemá. Ten si může říct opravdu úplně, co chce, pokud to neporušuje pravidla platformy, které jsou většinou velmi vágní a jsou nastaveny jenom na nějakých jako celospolečenských standardech, ale není tam, že třeba by neměl jako lhát, nejsou prostě za to nějakým způsobem výrazně postižitelný, kdežto my prostě za ten obsah zodpovídáme, máme nějakou profesní hrdost, nějaký krédo, nějaký vzdělání v tom oboru. A to si myslím, že pořád je furt podstatný, aby tady hrstka těch lidí jako se snažila o nějaký obsah. Jo? Tak to je ten důvod, proč to nezavřem. Ale jinak jako ano, jsme teďka někde jako dole na té Gaussově křivce a čekáme, jakým způsobem, kdy a jak se to zvedne a snažíme se tomu jít maximálně naproti. Ale bohužel nepřináší to, nebo momentálně je to v tom, že musíme některé věci osekat a jiný zkoušet jako rozvíjet, ale tím nevylučuju, že třeba za 5 let nebude pozice gamingu úplně jiná a nebude prostě gaming tvořit třeba hlavní obsah těch kulturních zpráv. To jako Nevíme. Třeba jo.
Až jako. Takhle, že by se to otočilo. No.
Je to možný. Jako, no. Tak vždycky se dělali jako kina, že jo, a velkofilmy a teď se prostě dělá televizní produkce. Teď nám třeba naše nejčtenější články z kultury jsou jenom český seriály. Jako lidi nezajímá číst o ničem jiným, než je česká televizní tvorba. Jo. Jako Vojo má tady obrovskou základnu uživatelskou.
Takže to je pravda, jo, ten milion, já to vůbec nechápu,
to nevím.
Jako nějakých 800 tisíc
nebo milion. Čísla nevím, ale jsou velký, jo, a byly velký už tehdy, jo, jako to je, ono, když prostě někde máte jako dva díly Ordinace dopředu a Ordinace nebo Ulice jsou prostě fenomény, který sleduje milion lidí 25 let v kuse, tak prostě...
Tak dáte 100
Tak dáte, a ono to tehdy bylo 79 korun, jo, tak jako proč ne, tak...
Jako? No, jako je pravdou, že občas v těch redakcích jsou vidět nějaký jako secaři, lidi, kteří prostě přes toho šéfredaktora nebo editora nějak protlačej. Já vím, že prostě v CNN mají tým lidí, kteří se tam snaží dostávat nějaký herní zprávy a celkem to funguje dobře. Bonus web taky, občas se tam něco objeví.
Bonus web byl teda jako brutálně vyštípaný z toho homepage.
Ale je to asi jenom důsledek těch čísel.
Ale teď, když to třeba jako říkáte, jo, byl jste spokojený s tím, jak byla mediálně pokrytá jako release Kingdom Come?
No proto tady jsem trošku. No. jo, vlastně tak dobře, řekněme si to na rovinu. Já jsem prostě mám Lidovky a Mladou frontu dnes, tištěný, ne jako že papír, ale mám to na iPadu.
Jasně.
Tam nebyla ani řádka o tom, ani slovo. Jo, vlastně, nevím, nemůžu teda dát ruku do ohně za Hospodářky, ale slyšel jsem podcast Respektu, který nebyl úplně, vlastně hodnotím pozitivně, aspoň něco, ale nezvládli to úplně, bylo vidět, že to prostě sami úplně nehráli, tak jako třeba vy. A vlastně mně přijde, že se tady všichni jako jenom potom poplácají po zádech a napíše se prostě zpráva, že Meta koupila Beat Games, to se jako to projede všude, jsou úspěchy,
úspěch
jako fungujou.
Česká hra, že jo.
Ale proč se nenapíše o nový
hře? No, jako jasně, no. Jako mě to překvapilo, upřímně. Jo, já jsem si jako říkal, tohle je ale ten titul, který budou mít všichni. A já jsem vlastně, já jsem nebyl v té skupince novinářů, která byla prostě nějak pozvaná do Warhorse, já nevím, jestli tam byli.
Taky ne, taky ne. Jo. Já to měl trošku jinak, ale
no,
dobře.
Dobře, to možná, a nevím, jestli to budou poslouchat, třeba Martin Frývalský nebo tak, aby si dali jako pozor. Ale... Ty já teď mám úplně v hlavě nějaký, jako co mi říkal třeba Viktor Bocan, jako když jsme vypli mikrofony, já tomu nemůžu udělat.
Ne, to neříkej, to mě taky říká věci, že jako, mikrofony.
Ale je to fakt výborný člověk, jako ježišmarja, já si myslím, že s ním ještě něco uděláme, protože já vždycky jsem hrozně rád, když vidím nějaký odborníky ve svém oboru a je úplně jedno, co to je za obor a který o tom dokážou mluvit s takovýmhle nadšením. Ale já jsem vlastně nebyl nějak privilegovaný novinář, jenom mě ta značka jako baví, mám to rád, mám doma sejvovici, pořád ještě od Žufánka nevypitou, to už je taková archivní pití. A já vlastně jsem viděl, jak začaly vycházet ty články a já jsem to vlastně napsal real-timeově první zprávu na web Reflexu, jsem napsal, když jsem sledoval to odhalení, jakoby na YouTube živě. A pak to jako skončilo a já jsem si říkal, Hergot, tyjo, jsou tam ty střelné zbraně, je tam prostě jako hodně věcí, fakt jako, já jsem si myslel, že se objeví, ten den byl nějaký ten leak toho 13-vteřinového videa, kousek. Jo. A já si říkám, no tak jestli IGN má 13 vteřin, tak kolik měl ten reveal, jako 30, třeba jako, to bude minuta, prostě a najednou vidím jako spektakulární natáčení, říkám, Hergot, jo, oni se s tím fakt dali jakovýhle práce, to bychom měli nějak jako zreflektovat v Reflexu a napsal jsem Tobimu z Warhorse, jako, kterým jsem v životě nikdy nepsal, napsal jsem anglicky, pak mi došlo, že teda už umí česky za těch 8 let, co tady žije. A ten mi vlastně jako velmi jako rychle jsme domluvili toho Viktora, ale i tak, to bylo třeba jako, já nevím, ten streaming byl v pátek, myslím, nebo ve čtvrtek, Viktor přišel v úterý a my jsme to dávali ven až jakoby někdy ve čtvrtek zase, takže jako týden třeba potom jsem si říkal, Hergo, to už budou mít jako všichni. Já se můžu lišit jenom tím, jak to bude jako třeba dlouhý a hluboký, protože tu hru znám a mám nějaký detaily, na který se chci zeptat. No a vlastně mi překvapilo, že do té doby, než my jsme to vydali, že vyšly třeba jako 3 nebo 4 rozhovory jenom jako s těma lidma, který prostě nějak jako fungovaly, jako Vortex udělal velký video, prostě
Indian
samozřejmě.
Na Games, myslím, taky před vámi ještě s tím něco. Ale to už byly jako vlastně jako herní média.
A že toho vlastně bylo málo, já jsem čekal, že to bude prostě otvírák na eDnesu, jo, že prostě jako...
No jasně. Já jsem čekal taky fotku normálně na titulce MFD.
Myslím si, že to je daný i tou skladbou, což je i třeba důvod, proč tady sedíte se mnou, že v těch médiích jsou prostě lidi, já to často jako říkám, že to je jako generační střed. těch médiích, protože ta generace novinářů, která teďka spravuje ty printové média a co se týče prostě český mediální scény, tak pořád nás ten papír jako živí víc než ten web. Pořád to tak prostě je, protože inzerenti se nenaučili dávat tu inzerci na online, pomalu se učí nějaký jako lepší formy spoluprací, ale pořád jsou prostě jako raději dají 100 tisíce za stránku v tištěném časopise. Jo, pořád je to pro ně jakoby ten hlavní a pro nás vlastně hlavní zdroj příjmu je prostě tištěný časopis, jeho předplatný a tak. A prostě tady v těch tištěných médiích, který pořád jsou i jako hierarchicky v těch klasických vydavatelstvích braný, že šéfredaktor toho tištěného média je prostě nadřazený šéfredaktorovi onlineu. V těch šéfredaktorech onlineu už dochází k nějaký generační výměně, ale ten print prostě pořád vedou lidi, kteří v 90. letech, když došlo prostě ke změně systému, došlo prostě k rozpadu komunismu, tak těm lidem tehdy bylo prostě 20.
Takže jo. Už jsou padesátníci ale, a jako no vlastně nemají k tomu vztah. Ale, to přece ale není omluva, no, podle mě.
Nebo... Není to omluva, ne, ale já to jenom říkám,
jo,
jako,
je to že nemluva,
jsou, to, jsou to lidi, kteří nějakým způsobem stárli s tím časopisem nebo s tím médiem, ale pořád nejsou starý. Jo, jako 54 není žádný věk, jako to opravdu to mi nikdo jako nenamluví, že to jsou starý lidi, jo, jako starým lidem je 80. Jako 50, no, ale pak je tady naše generace těch jako 30tníků a 40tníků, který vlastně s těma hrama víc vyrůstali. Tyhle lidi řešili jako jiný věci ve většině. Samozřejmě byly tam nějaký jako pionýři prostě výpočetních technologií a tak, ale ten gaming opravdu já v té generaci jako nevidím. Je to hrozně, hrozně nárazový. Já mám tady jako editora, který mu je 51 a který prostě hraje na PlayStationu a našel si k tomu tu cestu jako, jako dospělej, ale jako nemají to ty šéfredaktoři a prostě ty lidi, kteří prostě řešili úplně jiné věci, řešili tehdy opravdu jako komunismus, demokracii, ekonomii, politiku, jo, a jako prostě není tam ten background toho, že by jako to brali furt vážně, i když prostě všechny ty ostatní metriky říkají, gamingový obor je jako velký, měli bychom se mu aspoň nějak věnovat. A my prostě z pozice Reflexu, já vždycky chci, aby jsme se mu věnovali aspoň jako tady z té pozice těch jako fakt největších nebo českých značek. Jo, ale no, je to prostě složitý a myslím si, že velmi na vině i tato generační ještě neobměna v těch redakcích a jako ten Reflex může těžit z toho, že jsem tady aspoň já jako v tomhle ohledu.
Já ale si myslím, že třeba v Anglii ten gaming v té popkultuře vlastně není o nic, neměl nějakou jako privilegovanou pozici v 90. Třeba v 80. Dobře, ta tradice tam jako je trošku větší, byly tam ty nějaký bedroom coders, psalo se o tom už tehdy, firmy to nakonec taky všechny potom zkrachovaly, ale bylo to v nějaký době v 90. to taky bylo poměrně to frčelo a že by těch hráčů ale bylo nějak jako diametrálně víc než u nás. Tady si prostě myslím, že taky všichni hráli. Akorát se to mělo tehdy, to bylo fakt jako sprostý slovo, byla ta kultura kriplů a myslím, že tohle dneska zmizelo. Už jakoby ty hry nemají tohle takhle negativní renomé. Jenom se o nich jako moc nemluví. No.
Jako já ještě nevím, jako do velký míry se tady propisoval ten narrativ, že prostě jako střílečky dělají z lidí jako no. Násilníky.
To bylo ale
což
i tam.
Ale bylo i tam. To bylo a bylo to i v Americe samozřejmě, kde je to jako i tady občas jako a teď už mám pocit, ale že mám pocit, že tam to mainstreamový publikum si říkalo, jo, jo, vlastně, jo, střílečky dělají z lidí násilníky a nějak to jako přešli a teď mám pocit, že se třeba i jako vozvou, že když se to někde v médiích ještě objeví, že jako, jo, tady ten střelec prostě nebo tady ten jako vrah lidí prostě hrál Call of Duty, takže lidi řeknou, to si snad děláte srandu, jako, jo, kolik toho odehrál Hitler, jako, jo, no, takže jako tenhle argument už začíná pomalu padat, ale ne, ale myslím si, že měl i vliv jako na ty lidi, kteří třeba v těch médiích rozhodujou. Jo, že třeba to mají v sobě zakořenění, ale nevím, zase bych mluvil za někoho, kým nejsem. Já prostě mám ke hrám blízko a snažím se jim jako pomáhat, ale jak jsem vám říkal na začátku, nevidím vlastně tu čtenářskou odezvu tak silnou, jako prostě je to na jiný popkulturní prostě žánry typu jako filmy a seriály. Bohužel. A možná je to téma, který nevím, jestli ho jako otevírat se mnou, jo, ale určitě ho řešíte taky. A já třeba sleduju streamera Agraela, který pro mě jakoby generačně, nebo je pro mě jakoby blízký tím, jakým způsobem streamuje. A ten poslední dobou, řekněme, já nevím, půl roku, rok, si hodně stěžuje vlastně na proměnu té komunity, která se vlastně mění z toho publika, který bylo zvyklý sledovat Ačkový tituly, velké hry, nebo různý český projekty, na vlastně jako publikum, který už chce vidět jenom nějaký hříčky, nebo nějaký multiplayerový.
Jo, nějaký bizáry.
Jo, a tak já si jako říkám, jestli tohle není nějaká proměna v té hráčské komunitě, což já vlastně neumím posoudit, protože v tom nejsem tak ponořený. Jestli se ten gamingový svět opravdu jako zase neredukuje teďka na věci typu Fortnite, na věci typu Warzone.
Prostě... Fenomény různý, vyjde, tak se měsíc řeší Palworld, pak přesně, zase vyjde tady Among Us, tak se prostě pár
přesně,
měsíců
tady ty různý onlineovky, a nebo hříčky, nebo naopak hra prostě za 3 koruny, jako kde, která je jako benzínkový simulátor, kde člověk má auta a je to vlastně víc, než když vyjde jako nový Assassin's Creed, který vlastně jako ty lidi fakt zajímá jako 30 minut, když si to pustí, vidí, že to je furt ta samá hra, ještě navíc s mnohem horšíma mechanikama, jo. Tak jestli vlastně, a my to vlastně tady v tom jako mainstreamovém médiu neumíme úplně odhadnout, my jsme se třeba soustředili na Last of Us, protože to je taky jako herní série, ke který já mám jako blízko, nebo která se mi líbí. Napsal jsem o tom dokonce jako článek tehdy do printu, takže i tak se to jako z hlediska nějaký narace, z nějakého přístupu k příběhu, k vyprávění. A tam jakoby ta odezva byla a nebyla tak silná, ale jako nějaká byla. Ale dneska už vlastně, když, nebo paradoxně se hodně sledovaly věci kolem vikingský terminologie, nebo prostě hodně God of War, Assassin's Creed Valhalla, tak jsme dělali taky rozhovor s odborníkem na různý vikingský zbraně a tak, porovnávali jsme to. Ale čím jsme udělali vždycky další a další díl, tím menší to mělo vlastně jako odezvu. Byť ten obsah byl jako stejně kvalitní, protože ten člověk je jako neuvěřitelný odborník na to téma. A vždycky tam vytáhl jako strašně zajímavostí, ale ty lidi už vlastně nešli tolik za těma titulama. Paradoxně Assassin's Creed Valhalla měl mnohem jako lepší odezvu než God of War, který já považuji za jako jednu z nejlepších her posledních jako poslední doby, jako tu sérii. Takže jo, ty lidi prostě to publikum nám dává vlastně zase takovou jako zmatenou odezvu a my jako neodborníci nebo prostě lidi, kteří jako brouzdají po povrchu těch her, se snažíme zjistit, co vlastně ti lidi chtějí číst a vidět.
No já vlastně bych na to řekl, že si myslím, že byste to měli vypustit trošku, tu snahu zjistit nějaký trendy, protože gaming je jako opravdu mnohovrstevnatý a vlastně dneska hraje kolik 2 miliardy lidí možná, takže prostě jenom prodat KCDčko je to důkazem, pro 6 milionů, zdá se to jako mainstream, ale ani náhodou to není mainstream.
No jasně, to je
titul, zejména v tom skoupu toho gamingu jako takového. Takže tam si jako každý najde něco. Klástovat zase jenom jsem chtěl poznamenat, že tam to hodně podpořil seriál. Ten Stol vlastně udělal, dá se říct, mainstreamovou věc, myslím si, že i u nás, protože prostě moje manželka nehráčka, se na to dívala, moji rodiče, prostě i starší generace, myslím, koukali na Last of Us.
To mě zjímalo, kolik lidí začalo hrát Last of Us po tom seriálu. No. Myslím si, že moc ne.
Že docela, určitě jich jako, nebylo jich tolik, jako koukali seriál, ale protože už to nakonec jako znali ten příběh, ale tak vlastně, co jsem chtěl říct je, že být na místě, no co bych si já přál, je, aby ty redaktoři nebo šéfredaktoři přestali úplně řešit tu sledovanost a chtěli řešit celkový produkt a vlastně message nebo nějaký jako balíček, který jako sdělujou, protože já jsem vždycky hrozně miloval na novinách a na časopisech to, že si nekupuju ten článek, který jako jsem si vybral na té hlavní stránce, prostě, že si kupuju celý servis, co se ten měsíc jako stalo, jo, a vlastně součástí toho, co si přečtu, nejsou jenom věci, které mě teda a priori zajímají, ale i něco, co vlastně je k tomu a já se to vlastně dozvím. A tohle se v onlineu nikdy nestane. Nikdy prostě v onlineu si záměrně úplně nekliknu na všechno, jo. Dobře, tak to zpravodajství si třeba projedu. A tohle jsem já měl na časopisech rád a vlastně i na těch novinách, že prostě se dozvíte jako všechno, co se stalo všude a nejenom těch pár titulků, no. A tohle si myslím vlastně, že takový to kurátorství v té redakci, tohle je něco, co vlastně já po médiích trošku jako chci.
Jo, a to já se třeba snažím takhle skládat ten reflex, jo, jako ten tištěný časopis, prostě aby tam byl jako politický rozhovor, kulturní rozhovor, mezinárodní situace, ekonomika, jo, biznis, ale zároveň i jako pojímat to jinak. My tím, že jsme týdeník, což je pořád ještě furt dost jako v těch řečí médií jako poměrně častý formát, tak i tak se to snažíme ale skládat nějak jinak, protože nejsme zpravodajství, musíme ty věci jako analyzovat, dávat jim právě background, hloubku. A tohle si myslím, že se nám teďka jako daří. A proto tam občas třeba je něco i o gamingu. Jo? Měli jsme tam prostě o tom nedávno jako 1 nebo 2 články, dokonce jako v posledních třeba 2-3 měsících, což na reflexi hodně. A není to teda, a nebyly to teda články o tom, že by tam byla zmínka v nějakém kulturním přehledu, ale byly to fakt jakoby témata na 3-4 strany, což prostě v tom printu jako hodně. A takhle já vlastně ten gaming jako jsem dostal paradoxně podle mě k víc lidem, který by o to nikdy nezavadili, než třeba na tom webu, kde já vlastně řeším tu čtenost, protože ji reálně vidím. Jasně. Když to v printu, já si můžu dovolit ten luxus tam přesně si hrát na tu, na dělat ty formáty výkonnostní a dělat ty formáty jako imidžový. Hmm. A to jsou přesně ty imidžový věci, které já chci dělat i na onlineu. Já jako nemám problém s tím udělat jako články, který jako vím, že nezboří internet, ale jsem rád, že je máme, že prostě ukazují, že umíme i tohle, ale nemůžeme je dělat tak často, no.
Hmm. Jasně, já jsem zaznamenal vlastně článek o vzdělávání v herním průmyslu. Tomáš Miklica to napsal minulý číslo, to bylo velmi zajímavé, za to děkuju. Vlastně ale bych si docela představil i ten malý rámeček v té kulturní rubrice. Jo. To je to, co psal, když jsem to přepálil, ještě četl Darek Šmíd, tak tam prostě občas předpokládám, já si to úplně představuju, že někde na té zaseračce velký, kde jsou všichni redaktoři, tak se tam nesměle jako vlastně vtlačil tam tu svou jednu hru, kterou v tu chvíli hraje, a nějak se to tam podařilo ten týden asi dostat, protože nebylo nic jiného.
Úplně ne, ono. Máte o tom velmi romantickou představu, ale my vlastně to složení tady těch kulturních přehledů neřešíme na té velké plánovací poradě. To je jakoby doména kultury a tam těch lidí je tak málo, že tam si jako čtyři lidi mezi sebou řeknou, o čem teda napíšou. Jo? Takže on ani nebyl a Darek Šmíd rozhodně není nesmělý člověk. A je mi jako líto, že ho nemáme v tom reflexu, ale prostě vydal se jako jinou cestou, věnuje se jiný práci v jiných médiích a tak. Ale ten nám vždycky psal jako měl svoji stránku dokonce, kde se mohl věnovat různým tady těm fenoménům. A jo, a tato stránka mi tam jako trochu chybí, no, ale nemám druhýho Darka Šmída, bohužel. To, což je další věc, který jsme se ještě nedotkli, autorstvo, přesně tak, nějaká jakoby vyprázněnost toho oboru, že já vlastně se mi nedaří nacházet jakoby silný persony. Budu si nějaký vychovávat, mám nějaký lidi vyhlídlý, snažím se přinést do toho reflexu jako mladý lidi, nějaké jako směřovat, formovat, udělat z nich jako nový novinářský jména, kterým prostě chci poskytnout jako support a komfort jako tradičního média, ale prostě jako, že by mi tady prostě viselo na stromě před bara, to jsem řekl hrozně, že by tady stála fronta 20 skvělých novinářů, já už jsem zase viděl v hlavě ten Kingdom Come, ne, že by mi tady stálo 20 lidí prostě před dveřma jako výborných novinářů, z nich jeden by psal gaming, jeden prostě tohle, druhý tamto, tak bohužel nejsou, no.
Tak ono je taky pravda, že psaní recenzí na hry je jako asi nejhůř zaplacená disciplína vůbec, protože jako napsat recenzi na KCDčko třeba, že to třeba v těch herních časopisech jsme to často řešili, to byla prostě srdcová práce. Jako, jo,
no to určitě, ne, ono obecně být jako externista v kulturní rubrice je prostě těžký. A já bych to i pokryl jako z těch interních jako zdrojů, ale já prostě nemám ty verzatilní lidi, kteří by dokázali, že já nemůžu mít jakoby interně člověka jenom na hry a potřeboval bych, aby k tomu měl třeba ještě něco, což věřím, že by jako ty lidi udělali, ale nemám je. Tak možná, jestli nás někdo poslouchá. Hledám člověka do kultury momentálně, ale verzatilního, trošku seniornějšího editora.
Dobrá, tak jestli třeba někdo v posluchačů, tak se ozvěte. Já mám ještě jednu věc, jedno takový zajímavý mini téma, to se týká toho business modelu, toho vlastně, jak jsme se bavili o tom, že proč nevypnete a neodjdete, tak New York Times nedávno se o nich psalo jako o herní společnosti. Já nevím, jestli ten diskurs jako zaznamenal trošku, protože New York Times už poslední dva roky podniká ve hrách, v gamingu se dá říct. V roce 2022 koupili za sedmimístnou sumu Wordle, taková jako slovní hříčka, víte. No a oni vlastně provozují vlastní herní aplikaci na mobily, kde denně nabízejí zhruba tucet různých puzzlových her. No a to označení trošku samozřejmě přikrášlený, že New York Times je vlastně herní společnost, vzešlo z nějakých dat, kde bylo zjištěno, že tam lidi, vlastně zákazníci New York Times tráví víc času než čtením těch novin. Jo? No. A v důsledku, ono to je placená věc navíc, je tam prostě business model, normálně měsíční přeplatný. A zase data zjistili, nebo zjistilo se, že lidi, kteří si platí tu herní aplikaci, tak jsou daleko víc jako náchylní k tomu, že si předplatí i ty noviny. A i ten další obsah, All Access a podobně. Takže tohle jsou věci, které New York Times teď hodně jako pomáhají v tom, řekněme, nějakým poklesu čtenosti. A neviděl jsem nikdy vlastně něco, že by český média v tomhle tom, vlastně křížovky, takový ty osmisměrky, takový ty, jo, tyhle ty věci vlastně u nás taky dřív třeba byly na té poslední tištěné stránce. Jaky to vymizelo?
My ji tam máme.
Máte.
Máme tam křížovku, jo, i Sudoku. Vlastně ale to je jako zajímavá cesta. Tak New York Times jsou gamingovou společností 100 let, že jo, protože oni jsou průkopníci vůbec tady těch jako puzzlů a crosswordů a všeho možného, protože to prostě vymysleli. Takže jako chápu, proč to dělají. Mohlo by to znít jako divně, ale i my jako se na tohle díváme se na to jako roky. Byl tady vývoj nějakých různých jako kvízových aplikací, který pořád jakoby v rámci společnosti Czech News Center nějaký tady provozujeme. Nějaký jako jednoduchý hříčky a tak, doplňovací prostě různý takový jakoby verze Wordlu, když tehdy prostě v tom roce 2021... Myslím, že ještě za to mohl trochu covid, když jakoby ta aplikace boomnula a pak to jako vlastně koupili ty New York Times, tak jsme něco podobného jako měli, ale jako dívám se na to, ten segment křížovek, osmisměrek a tak je poměrně jako silný segment tady ve vydavatelství, co se týče těch tištěných věcí, lidi to jako milují, objevuje to právě nová generace. Já mám hodně kamarádů, který prostě se uklidňují luštěním křížovek a osmisměrek. Právě nehrajou hry, ale prostě luštějí křížovky, jasně. Jako jdou večer spát a prostě vyluštějí 6 křížovek před spaním, jako. Papírových normálně, nutí mě to nosit tady, já se vždycky musím proplížit tady do inzertního oddělení a ukrást 20 jako různých křížovkářských titulů a distribuji to mezi mý kamarády. Tak na tohle se samozřejmě díváme, myslím si, že jako Reflexu by slušely nějaký jako tematický křížovky, nějaký prostě tady ty jako hlavolamy, slovní puzzle a tak. A jako proč vlastně se omezovat jenom na ten papír? A neudělat prostě nějakou aplikaci. Jako je to taky směr, kterým koukáme, jako už máme nějaký nápady a je to jako verze, nebo jako gamifikace vůbec toho jako čtenářského obsahu, tak jako my bychom hrozně rádi, jo, ale momentálně řešíme takový jako velký, ty velký věci, které prostě potřebujeme dořešit a až je dořešíme, což se říká furt, ale my jednou dořešíme, tak začneme tady s tím nějakým jako rozvojem a vývojem a myslím si, že určitě tam jako nějaký ty média směřovat budou. Já jsem třeba byl unešenej z českých komiksů, který se jmenovali Nanic, myslím. Nevím, jestli si to pamatujete, takový... oni měli aplikaci a byly to vlastně komiksy převedený do jakoby virtuální podoby přes takový parallax efekt, hudbu, efekty. Člověk tím jakoby scrolloval. Byla to taková malá firma, pak odjeli jako startup do Spojených států a vůbec nevím, jak dopadly. Teď jsem si na to vzpomněl, když se o tom jako bavíme. A já, když jsem to tehdy viděl, říkám, Hergo, já bych takhle chtěl mít Reflex, jo? Jako, že si čtu ten článek o těch parašutistech z druhé světové války, prostě nějak ty jejich příběhy a do toho se mi tam jako prolínají ty obrázky. Jo, prostě gamifikace toho obsahu by byla prostě jako super, no, víc. A to je i nějaký směr, kterým si myslím, že i ty média se budou muset jako dívat, protože jako my se tady bavíme o psaní článku, jo, ale nám tady roste celá, a zase, já nechci znít jako starý muž, který křičí na mraky, což si myslím, že jsem všechno možný, jenom ne tohle, ale roste nám tady generace, která, když já ji tady mám třeba na exkurzi, tak říká, že vůbec nepoužívá už Google, že vůbec nepoužívá webové stránky, že už si vystačí jenom s TikTokem, ChatGPT a Snapchatem a Instagramem. Takže my vlastně musíme vyrábět pomalu obsah i tady pro ty lidi nějakým způsobem a tihle čtenáři nám postupně budou dorůstat. A bavil jsem se s jednou novinářkou, která dělá obsah jakoby v médiu, který je pro mnohem mladší čtenáře než Reflex. A ta říká, a ta točí hluboký rozhovory, který jako v současné době furt ještě docela fungujou, prostě fakt hodinový deep talk jakoby o nějakých tématech. A ona říká, no ale my prostě jako jsme zjistili, že když já to video rozstříhám na minutový segmenty a dám prostě to video jako nahoru v tom formátu jako 9:16 a dám ho do té horní půlky a do spodní půlky dám Subway Surfers, že to jakoby ty lidi prostě dosledujou víc. Takže to je jakoby doba, o kterými se bavíme, jo, jakože to nám přijde. A takže jako... Líbí se mi, že jsme tady otevřeli spoustu jako akademických témat i o tom, jak psát jako o horách a víc psát o horách v mainstreamu, jenže na nás se jakoby chrlí doba, kdy my budeme dělat TikTokový minutový videa se Subway Surfers a rozhovorama. Jo. No, já a třeba ne, no, třeba ne. A jak říkám, znova, nestěžuju si, vnímám to, sleduju to, děsím se toho, ale musíme se na to nějak adaptovat a třeba někdo ten TikTok zakáže, jo, a my si všichni oddechneme a přijde ještě něco mnohem horšího. Jo, ne, uvidíme. Jo, je to jako s velkou mírou nadsázky, ale i tímhle směrem my se musíme dívat a spíš než vlastně ten gaming a gamingová jako gamingový obor, tak my se musíme dívat, jak víc jakoby s ním být jako kompatibilní a třeba se dostat, já nevím, do chytrých brailí nebo prostě přizpůsobovat ten obsah tak, aby byl čtený, jakoby když ten člověk leží na posteli a kouká do mobilu, tak aby to bylo nějaký uživatelsky příjemnější, než jenom nekonečně scrollovat a pak vám ten telefon spadne na hlavu, což někde v Asii, jak potom jeden čas dělali ty velký mobily, byl nějaký velký procento zranění lidí, že jim spadnou velký mobil do obličeje, tak musíme se zaměřit i na tohle. Jo? A tohle jsou všechno věci, které prostě jsou před námi, jako před klasickýma médiama. No.
No, herní média, jestli teda můžu poprosit třeba o nějaký názor už třeba zvenku, ale herní média hodně před lety řešila právě tu transformaci z textu, na, nejenom teda stištěnýho na online, ale i z textu jako na video. A myslím si, že to vlastně bylo, kopírovalo to, co se dělo jako v mainstreamu v klasických médiích. A z toho se jako trošku ustoupilo, ne? Jako, že ten formát vlastně neukázalo se, že to je takhle, že ty lidi opravdu přestali číst a začali koukat.
To je otázka. Jo. Nevím, jak v herním světě pro herní média, nevím, jak jim tohle jakoby vychází. Jako myslím si, že je potřeba dělat všechno. Problém je, že vlastně od covidu strašně stoupla cena papíru. A vůbec jakoby výroba něčeho tištěného je jako násobně dražší. Jo, tady se počítalo s nějakou křivkou, od roku 2019 byla nějaká křivka, jak to poroste, jak to... A prostě covid do toho všeho hodil takový vidle, že prostě vyrábět cokoliv tištěného je ohromně nákladný, mnohem nákladnější než předtím. A myslím si, že tohle je třeba věc, která jako... zasáhla tady ty menší obory nebo i ty nišový časopisy, že každý si říká, OK, budu mít jakoby vidcast, budu jako streamovat nějaký novinky a budu mít třeba Coffee Table Book, jednou za čtvrt roku vydám prostě nějakou ročenku jako o gamingu, no ale ona bude jako násobně dražší, teď jakoby i ta distribuce, čím dál tím dražší skladování prostě, jo, tak to si myslím, že do toho háže vidla, že lidi by chtěli číst, ale není jich tolik a ta výroba a distribuce pro ně toho obsahu je hrozně jako komplikovaná, takže spíš jakoby najít nějakou cestu nějaký jiný distribuce těm lidem, toho fyzického obsahu. Ale jako jinak si myslím, že ten přerod jako nějak zafungoval aspoň, nebo takhle objevily se vlastně jako úplně ty nové platformy typu Vortex a Indian, že jo, který prostě, nechci říkat jako, protože všichni ty lidi mají background, že jo, v té komunitě, ale vlastně jsou vybudovaný z ničeho. Obě tady ty silný, jakoby značky jsou vlastně vybudovaný na zelený louce a nějakým způsobem fungujou. Takže já myslím, že tohle jako docela zafungovalo. Ale prostě dělat ten print je fakt těžký jako... pro všechny vlastně. A čím nišovější věc, tím prostě to bude násobně a násobně dražší, už jenom z toho pohledu prostě kolik stojí dneska benzín. To je jako, já jsem to vůbec tohle neřešil a pak, když to na mě celé spadlo, jak se říká v české sodě, tak když na mě spadly všechny řešit cenu distribuce, skladování, výroby, já teď řeším opravdu každou stránku do toho printu, jo? Protože my když to jako rozšíříme o 4 strany, tak najednou to jsou jako desítky, stovky tisíc jako korun. Navíc už jenom vám stoupne ta váha, teď prostě to víc, no je to...
Jo,
je to
takhle až, jo.
Ne, to vlastně, jsou fakt jako... Jo, a my třeba řešíme počet palet ve skladu, protože my tím, že jsme jako začali jinak vrstvit časopisy na paletách, tak jsme ušetřili nějaký peníze, jo, prostě to jsou fakt jako šílený věci, které my najednou musíme řešit, který se předtím jako, jak jste říkal, před 10 lety to vůbec nikdo neřešil. To prostě bylo, a my jsme vyráběli, a když jsem přišel, je to 7 let, jsem v Reflexu, a když jsem přišel, tak ten časopis měl třeba 170 stran, jako, jenom proto, že tam bylo hodně inzerce a hodně témat a bylo hodně papíru, mohli jsme si to dovolit. Dneska máme prostě standardně těch 78 stránek, jako už jako skoro furt, a dvou číslo jsme vyráběli jenom na Vánoce. Jo, jako, tak
je to no ještě se zeptám na názor na podcasty, jestli to je taky stále ještě něco, co je vlastně aktuální, nebo jestli už vlastně jsme za nějakým zenitem.
Nejsme.
Ne jo,
vůbec. Není nic jednoduššího, než udělat podcast, a není nic těžšího, než udělat dobrý podcast. Jo. Tam si myslím, že na podcastovém trhu funguje ta klausovská neviditelná ruka posluchače jako mnohem líp než v jakýmkoliv jiném odvětví. A vidíte to jako sami, že jsou tady lidé, kteří se honosí tím, že každý měsíc zahájí nějaký nový podcast na nějaké nové téma a tak. A pak když jako se snažíte dohledat tu historii, tak vidíte, že vydají 2-3 díly. Ale těch opravdu konzistentních věcí, které jako píkují v tom svém žánru, tak je pořád jako hrozně málo. Já si pořád myslím, že třeba nám chybí nějaký opravdu dobrý politický podcast, který by dodával kontext, ale fakt jako vyfutrovaný, že by prostě tam bylo hodně informací, proč se ty věci dějou, a že by to trošku ubralo jako na zábavnosti, protože všechny ty podcasty jsou hodně laděný do zábavy. Sám jsem se na jednom takovém podcastu 3 roky podíl. Další zábavný podcast jako chrlíme za Reflex, ale líbil by se mi nějaký jako kontextuální podcast, který si myslím, kdyby byl dělaný jako zábavnou formou, ale obsahoval jako opravdu jako vyfutrovaný dobrý informace, tak si myslím, že na tohle tady prostor pořád je. Nevím, já prostě co se týče gamingu, tak nevím, nakolik ty lidi prostě chtějí jenom hrát a nakolik o tom chtějí poslouchat.
No jasně, no a pak je ještě potřeba to nějak monetizovat, že u toho přesně podcastu, tak. To je u těch velkých podcastů přesně je to tak. Pro,
a já si myslím,
problém,
že v Česku se prostě uživí jako 15 podcastů, jako velmi dobře, pak je tady nějakých 50 podcastů nebo 100 podcastů, který prostě jako něco vydělávají a pak je tady zbytek. Jo, a to bude vždycky takhle a vždycky to bude souboj o ty lidi, protože ze všech těch různých dat vyplývá, že lidi si většinou předplácí jenom jeden podcast. Takže vy máte prostě fakt ten jeden shot jako do těch lidí, že zrovna vy budete ten, koho oni si budou jako předplácet. Ale zase ty lidi jsou docela věrní. Ty, kteří si prostě předplácí podcast, tak to vychází nějak, že vydrží třeba rok. Takže vy vlastně jako víte, že můžete jako rok na něčem takhle pracovat, budovat tu komunitu a tak. Tak v tomhle já si jako myslím, že to docela jako funguje, ale bohužel jsme prostě trh pro jako 10 milionů česky mluvících lidí. A kdybyste to všichni točili anglicky, tak najednou máte možná třeba větší šanci, ale není to samospásné.
No, tak anglicky to taky, tam je asi vyšší konkurence. A
jo, ale ta AI to za nás bude překládat, no, že jo, v tom reálném čase, takže, hele, a to, ježíš AI, no. To
ona bude překládat i do češtiny, že jo, takže, no, jasně, takže všechny ty anglický budeme moc poslouchat.
Najednou tady. Prostě Dan Carlin 6-hodinový najednou bude česky, to bude super.
Tak jo, ještě možná krátce k tomu gamingu, už jste teda vlastně zmínil, co hrajete, nebo teď spíš nehrajete, máte PlayStation, jak vlastně vidíte celý ten herní průmysl?
Tohle byla volná část epizody, zbytek najdete spolu s dalšími výhodami na Hero Hero a Gazetisto. Díky za poslech a těším se zase u dalšího podcastu. Ahoj.